Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή εδώ μαζί με τα ζουζούνια μου. Έχω Θέμη από Θεσσαλονίκη, Γιώργο από Κρήτη και είναι μία εκπομπή γιατί θέλουμε να μιλήσουμε. Θέλουμε να τα βγάλουμε κάποια στιγμή από μέσα μας. Θέλουμε να κουβεντιάσουμε τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και γενικά είναι μία Κυριακή. Θέλουμε να πιούμε ένα καφέ συζητώντας, οπότε το γράφουμε κιόλας. Κυρίως γιατί μπορούμε. Τα λέω καλά, έτσι. Γιώργο.
Αλλά τα είπες.
Ωστόσο, δεν πίνει καφέ ο Γιώργος. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους.
Αλήθεια λες τώρα.
Ναι, άνθρωπος που δεν πίνει καφέ.
Δηλαδή, άμα πας έξω για να πιεις ένα καφέ με ένα γνωστό, τι θα πιεις?
Χυμό πίνει, χυμό.
Ναι, κοίταξε. Μ' αρέσει να πίνω καφέ, όχι με την κυριολεκτική έννοια. Είναι αυτό το βγαίνω, ας πούμε, με κάποιον. Αλλά ναι, χυμό είναι το παίρνω.
Παίρνει χυμό. Κοίταξε. Άνθρωπος που δεν πίνει καφέ, γενικά να τον φοβάστε, μην τον πολύ εμπιστεύεστε. Κάτι συμβαίνει μέσα του. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι επί τους παρούς τώρα. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή την προσωπική ζωή του Γιώργου Πρίτση, γιατί ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο.
Θα συζητηθεί όμως κάποια στιγμή.
Πρέπει να γίνει εκπομπή αυτό, σαν τις Kardashians που έχουν ένα show που δείχνουν την προσωπική του ζωή. Πρέπει να γίνει η ζωή του Πρίτση.
Ωστόσο, εγώ θέλω να πω ότι άπαξ και μάθετε κάποια πράγματα για την προσωπική ζωή του Γιώργου, δεν θα είναι τόσο ψηλά στα μάτια. Είναι λίγο παράξενο σαν άνθρωπο. Δεν είναι αυτό που δείχνει ένα φυσιολογικό άνθρωπο, α πούμε, μια normal flat ζωή. Τέλο πάντων, α
μην. Αυτό που μου είχε μείνει πάντω από τη συγκατοίκηση με τον Πρίτσικα στην Αμερική ήταν ότι κυκλοφορούσε με μια οδοντόβουρτσα έτσι, ηλεκτρική, και προχωρούσε μέσα στο σπίτι για λεπτά ολόκληρα.
Θέμη, σε παρακαλώ, μην ανοίγει τον ασκό του Αιώλη, γιατί κυριολεκτικά μπορώ να μιλάω για ώρε για αυτόν τον τύπο. Αλλά ας το αφήσουμε, ας μιλήσουμε για το θέμα για το οποίο σήμερα μαζευτήκαμε. Και το θέμα σήμερα είναι, θέλουμε να κουβεντιάσουμε με αφορμή τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες με το Redfall, τη Microsoft, αλλά με αφορμή αυτό να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ κακό, δυσάρεστο σερί που έχει η βιομηχανία του gaming τους τελευταίους μήνες, θα έλεγα και χρόνια, με πολύ άσχημα κακά launches παιχνιδιών, AAA παρακαλώ παιχνιδιών, από πολύ μεγάλους γίγαντες, publishers και developers της βιομηχανίας. Να συζητήσουμε λιγάκι για όλο αυτό το χάλι, τέλος πάντων, που έχει προκύψει, και να ακούσουμε και τις απόψεις και των ανθρώπων κάτω στα... να διαβάσουμε τις απόψεις των ανθρώπων κάτω από στα σχόλια. Ξεκινώντας, παιδιά, λιγάκι από το πολύ κακό σερί που έχουν οι κυκλοφορίες τους τελευταίους μήνες. Και δεν θα πάμε πολύ πίσω, δεν θα πάμε από εκεί που ξεκίνησε, ας πούμε, έτσι... η μόδα, η τελευταία δυσάρεστη μόδα με το cyberpunk, ας πούμε, θα πάμε στο κοντινό μέλλον. Για παράδειγμα, καλή στο protocol, πολύ κακό launch στην αρχή, ακόμα και από studios τα οποία δεν αναμένεις να δεις τέτοιες κακές κυκλοφορίες με broken παιχνίδια τεχνικά αρχικά, όπως είναι το νέο Pokémon, το Scarlet από την Nintendo, παιχνίδια όπως το Forsaken, τραγωδία στο launch, παιχνίδια όπως το The Last of Us Part 1 για το PC που ήταν κυριολεκτικά μια τραγωδία, ένα ανέκδοτο.
Αυτό και δεν ήταν έκπληξη, έτσι, γιατί τα προηγούμενα PC ports του PlayStation ήταν όλο πολύ περιποιημένα.
Έτσι.
Και αυτό ήρθε...
Έχουμε το πάρα πολύ κακό launch του Redfall τώρα, από ένα στούντιο το οποίο εμπιστευόμασταν με κλειστά μάτια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γενικότερα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά και καλό είναι να το συζητήσουμε, και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το τι φταίει. Ποιος φταίει για όλα αυτά. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας ως gamers και ως άνθρωποι που πληρώνουμε και αγοράζουμε τα προϊόντα. Γιατί προϊόντα είναι, καλός ή κακός. Γιώργο, θέλω λίγο να ξεκινήσεις εσύ.
Ναι, είναι νομίζω πολύπλοκο ερώτημα. Δηλαδή, νομίζω ότι κάθε παιχνίδι μπορεί να το πάθει με διαφορετικό τρόπο ή για διαφορετικούς λόγους, τέλος πάντων. Νομίζω όμως ότι, καταρχάς, ας πούμε ότι η πηγή του κακού είναι το ίδιο το ίντερνετ, το οποίο όταν μπήκε στη ζωή του gaming και έδωσε τη δυνατότητα στους developers να μπορούν να επέμβουν στο παιχνίδι μετά το launch, δηλαδή να βάζουν patches και διορθώσεις κτλ. Μετά το launch, νομίζω λίγο η νοοτροπία χαλάρωσε. Δηλαδή το ότι έχουμε την πολυτέλεια ακόμα και μετά το launch να διορθώσουμε μωρέ κάποια πράγματα, νομίζω από εκεί ξεκινάει, είναι η πηγή του κακού τέλος πάντων. Δεν σημαίνει φυσικά ότι όλες οι εταιρείες είναι το ίδιο. Το δεύτερο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ο χρόνος, δηλαδή είναι το release. Δεν ξέρω ποιος αποφασίζει για το release, δεν ξέρω τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν από πίσω, ποιοτικές δικλείδες ασφαλείας, έτσι, για να πούνε ότι όντως το κρατήσουμε αυτό το launch. Γενικά, έχω μια αίσθηση ότι αν πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια, νομίζω ότι χοντρικά μπορώ να σου απαντήσω γιατί νομίζω ότι συνέβη. Ας πούμε, στο Pokémon συγκεκριμένα θεωρώ ότι είναι καθαρά για να μην χάσει τον Νοέμβρη. Δηλαδή, έχουμε ήδη ένα πολύ μεγάλο brand, ξέρουμε ότι η βάση χρηστών μας δεν είναι τόσο hardcore που θα, ξέρεις, το ψηρίσουν, ας πούμε, που λέμε. Είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να πιάσουμε τον Νοέμβρη, ας το βγάλουμε και βλέπουμε. Νομίζω κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και σε άλλα παιχνίδια, αλλά για άλλους λόγους, όχι απαραίτητα να πιάσουν τον Νοέμβρη. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις ένα παιχνίδι που δεν θες να, αν το καθυστερήσεις, π.χ. να πάει να πέσει σε κάποιο μεγαθύριο ή να έχεις ένα marketing στημένο για το συγκεκριμένο μήνα, ας πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι γενικότερα το παράθυρο κυκλοφορίας που ορίζουν οι εταιρείες είναι αρκετά πιεστικό, με την έννοια ότι κουβαλάει από πίσω του ένα οικονομικό βάρος ευρύτερο του marketing, των δεν ξέρω, συμβολέων που μπορεί να έχεις με developers κτλ. Οπότε νομίζω ότι ο βασικότερος λόγος που μπορεί να συμβεί αυτό είναι ότι παιδιά αναγκάζονται να το βγάλουν. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι δεν μπορώ να πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το ξέρουν. Αυτό δεν το δέχομαι. Αν δεν το ξέρεις ότι είναι έτσι το παιχνίδι, πάει να πει ότι είσαι αστέχνης. Και μιλώντας για τέτοια στούντιο, παιδιά, εγώ δεν το πιστεύω. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν, ας πούμε, μια Naughty Dog ή μια Nintendo ή τέλος πάντων η Pokémon Company που είναι υπεύθυνη για τα Pokémon, ή ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, με το Cyberpunk που ήταν μεγάλο, ήταν σχεδόν σκάνδαλο, ας πούμε, αυτό που συνέβη, έτσι. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι δεν το ξέρουνε?
Όχι, φυσικά το ξέρουν. Φυσικά και το γνωρίζουν.
Πώς γίνεται να μην το ξέρουνε? Ναι, υποτίθεται μόνο στην περίπτωση του Cyberpunk είχε το σκάνδαλο αυτό που λες, ότι και καλά τους είχε ρίξει η QA η εταιρεία και ότι δεν τους μετέφερε 100% την κατάσταση.
Αυτό είναι μια πολύ σημαντική κουβέντα που πρέπει να γίνει στη βιομηχανία γενικότερα. Νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί πολύ ο ρόλος του QA.
Και εξήγησε λίγο και στον κόσμο τι εννοείς με το QA. Για
ναι,
να...
το QA είναι quality assurance. Ουσιαστικά είναι, δηλαδή, ομάδες οι οποίες παίζουν τα παιχνίδια, βρίσκουν τα bugs και τα προβλήματα
με
γενικότερα.
Με απλά λόγια, οι testers. Testers.
Ναι, συνήθως υπάρχουν εσωτερικά στο εκάστοτε στούντιο, αλλά υπάρχουν και εξωτερικές ομάδες.
Αλλά προσλαμβάνονται και εξωτερικές ομάδες, εξωτερικά στούντιο που κάνουν μόνο
ξέρω,
αυτό.
Είναι εξωτερικές. Είναι εξωτερικές και είχε προκύψει και ένα θέμα τους προηγούμενους μήνες με πολύ κακούς μισθούς, πολύ πιεστικά ωράρια εργασίας. Ξέρεις, γενικά το ότι δεν τους θεωρούν μέρους της development team, δηλαδή είναι γενικότερα υποτιμημένοι αυτοί οι developers, ας πούμε, γιατί εγώ developers τους θεωρώ. Δηλαδή το να μπορείς να βρίσκεις τα προβλήματα, να είσαι έμπειρος σε αυτό, έτσι, είναι και αυτό ότι δεν αφήνουν να αποκτήσουν εμπειρία, γιατί περισσότερο βλέπουν το QA ως βήμα για κάτι άλλο. Δηλαδή, ως ξεκινάω από το QA και για να πάω κάπου αλλού, ας πούμε. Νομίζω ότι, ξέρεις, ένα συνοθήλευμα από όλα αυτά τώρα που σου είπα, για κάθε παιχνίδι μπορεί να είναι λίγο το ένα, λίγο το άλλο, οδηγούν σε αυτό το πράγμα.
Δεν έχεις βάλει όμως στο τραπέζι και κάτι ακόμα που νομίζω ότι καλός ή κακός πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι αυτές εδώ οι κυκλοφορίες μπορεί για εμάς να είναι παιχνίδια, μπορεί για εμάς να είναι εμπειρίες, για τις εταιρείες είναι επιχειρηματικές κινήσεις. Όταν μια κίνηση, λοιπόν, η οποία αναμένεται να συμβεί στο άμεσο ή στο έμεσο μέλλον, δεν έχει τις προδιαγραφές ή μάλλον τις προϋποθέσεις να φέρει κέρδη, να φέρει τρομερά νούμερα ή τέλος πάντων να καλύψει κάποιο πολύ μεγάλο ποσό, αυτομάτως θα μπει από τις εταιρείες σε ένα δευτερεύοντα ρόλο. Το γνωρίζει αυτό η εταιρεία, γνωρίζει ότι ένα προϊόν που ξέρει ότι δεν θα πάει πολύ, δεν του δίνεις και τόσο σημασία. Οπότε νομίζω ότι έχουν υπάρξει και τέτοιες περιπτώσεις. Και τι εννοώ,
Ναι.
Τι εννοώ. The Last of Us Part 1 PC. Είναι αδιανόητο για το μέγεθος του brand, για την ποιότητα για την οποία φημίζεται η Naughty
την
Dog.
Η οποία είναι συνυφασμένη, έτσι.
Είναι συνυφασμένη. Η Naughty Dog και τα PlayStation First Party παιχνίδια. Για το background των τελευταίων ετών αντίστοιχων παιχνιδιών όπως είναι το God of War, όπως είναι το Spider-Man και όλα αυτά που ήταν εξαιρετικά, το Horizon που ήταν εξαιρετικά ports, μου είναι αδιανόητο ότι δεν το ήξερε η Naughty Dog ή δεν ασχολήθηκε. Θεωρώ ότι απλά πήγε στα χέρια αυτού του στούντιο που έφτιαξε το τεχνικό κομμάτι και το PC port. Και εδώ είναι που κατά την άποψή μου έγινε το μεγάλο έγκλημα. Δεν μπορείς ένα τέτοιο παιχνίδι με ένα τέτοιο όνομα να το αφήνεις να κυκλοφορεί έξω έτσι, ακόμη και αν γνωρίζεις ότι δεν είναι κάτι που θα σου γεμίσει τα ταμεία ή κάτι που θα αλλάξει τη ροή της εταιρείας σου κτλ. Ωστόσο, δημιουργεί μια πληγή στο brand.
Εδώ εσάκι όμως δεν βρωμάει πάρα πολύ πάλι φάση του έχουμε μια πολύ πετυχημένη σειρά, πρέπει να βγει τώρα αυτό το port.
Ακριβώς αυτό έγινε, παιδιά.
Καθυστέρησε και λίγο. Νομίζω καθυστέρησε ένα 20ήμερο.
Είχε φάει ένα delay κάποιες εβδομάδες, αλλά μετά ήταν τόσο ζεστή η σειρά και γινόταν τόσο χαμός στο ίντερνετ με το show του HBO που λένε εντάξει, άντε, βγάλ' το τώρα και όποιον πάρει ο χάρος.
Γιατί
που είναι ανεπίτρεπτο έτσι, δεν δικαιολογείται, ειδικά για να δελάσει τη φάση.
Και πάλι δεν μου λέει κάτι αυτό. Δηλαδή πάλι η ζημιά στο όνομα έγινε.
Ναι, αυτό λέω. Εννοώ ότι πάλι όμως επιστρέφουμε σε αυτό που είπα πριν, ότι έχει να κάνει με το time frame που έχει ορίσει το marketing κυρίως. Ή η εταιρεία τέλος πάντων που θεωρεί ότι θα έχει μεγαλύτερο. Τι να σου πω τώρα, μεγαλύτερη ίσως ανταμοιβή ή εμπορική. Αλλά σε βάθος χρόνου, εγώ πιστεύω ότι αυτά πληρώνονται. Δηλαδή, όπως λες και εσύ, το πλήγμα στο brand name, ας πούμε, το πλήγμα στην εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος ενδεχομένως, να είναι κάτι που πρέπει να ξανακερδίσεις πλέον. Δηλαδή. Νομίζω ότι, ξέρεις τι άλλο, είναι λίγο, δεν θα πω στενάχρο ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο, τους δικαιώνει τέλος πάντων. Εμπορικά αυτά τα παιχνίδια, τα περισσότερα τώρα, δεν ξέρω όλα, δεν έχουν πάει κακά. Δηλαδή, το
όλα σάλιο, μια χαρά πάνε.
Ναι, αυτό λέω, δηλαδή.
Και ίσα μετά το comeback story, δηλαδή αποκτά και ένα vibe, δηλαδή ακόμα και το No Man's Sky που έχει κυκλοφορήσει με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, το Cyberpunk κτλ. Πλέον στο ίντερνετ έχουν ένα τέτοιο ότι δεν το παράτησαν, το φτιάξαν, μπράβο τους, πόντους μπράβο τους, ειδικά στην περίπτωση του No Man's Sky που είναι τόσο μικρή ομάδα. Αλλά τώρα ας πούμε στη CD Projekt, λες μπράβο ρε CD Projekt που δεν το παράτησες κτλ. Ενώ δεν έπρεπε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να λέμε μπράβο που δεν το παράτησες.
Και το δελάστο βάσι φτιάχτηκε.
Έτσι. Και το δελάστο φάς φτιάχτηκε σε μεγάλο βαθμό και πλέον αποκτάνε αυτό το τέτοιο το word of mouth, το ναι δεν το παράτησαν, μπράβο τους.
Κάποια
που
στιγμή,
για μένα δεν είναι και τόσο δικαιολογία.
Κάποια στιγμή δεν πρέπει να στρέψουμε τα βέλη και προς εμάς που κάνουμε τα pre-orders, που αγοράζουμε day one αυτά τα παιχνίδια χωρίς να το σκεφτούμε.
Εννοείται.
Που κάνουμε pre-load τα παιχνίδια έτοιμα να τα έχουμε για να τα παίξουμε όχι day one, minute one, δε φταίμε και εμείς λίγο, δεν θεωρούν και οι εταιρείες και έχουν μία άνεση, έλα μωρέ και θα τα αγοράσουν και θα το κατεβάσουν εφόσον είναι σε κανένα game pass,
σχεδόν marketing στρατηγική
και κάποια
είναι,
στιγμή θα το φτιάξουμε, εντάξει ας το δώσουμε τώρα που πρέπει και κάποια στιγμή θα το φτιάξουμε. Έτσι κι αλλιώς το αγοράζουν.
Άμα γουστάρετε συνωμοσία, πάρτε την. Μήπως το βγάζουν επίτηδες broken να γίνει viral, να γυρνάνε memes στο ίντερνετ και μετά να πούνε το φτιάξανε και τα λοιπά, να είναι θέμα συζήτησης.
Εντάξει, τραβηγμένο.
Αλλά επειδή είμαστε σε εποχή με πολλές θεωρίες.
Τραβηγμένο. Αλλά ναι.
Πρώτον, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να μην κάνουμε προϊόντες, όσο και να μας αρέσει κάτι. Και ότι είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι δεν μπορείς να έχεις τυφλή εμπιστοσύνη σε κανέναν.
Πλέον,
και μπορεί
ναι.
να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δηλαδή, αφού συνέβη και στην Naughty Dog, ας πούμε, το οποίο ήταν, τι να σας πω τώρα, η κορυφή του Everest σε θέμα τεχνικών έτσι, και περιποίησης στη βιομηχανία, νομίζω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και η Rockstar λίγο πιο πριν με τα Remaster, τα οποία ήταν απαράδεκτα. Δηλαδή,
πολύ ωραία πάσα αυτή που δίνεις, γιατί έβλεπα πέρυσι όταν γινόταν ο χαμός με τα broken releases, έβλεπα διάφορα έτσι podcast του εξωτερικού, βίντεο που έλεγαν μέχρι στιγμής τα κάστρα που δεν έχουν πέσει σε αυτό το κομμάτι είναι η Nintendo, η Rockstar και το PlayStation. Guess what, motherfuckers? Και οι τρεις έλουσαν. Έτσι, ναι, 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 και οι τρεις έλουσαν. Με τα Rockstar Trilogy, με το The Last of Us και άλλα πριν, στο παρελθόν. Και ακόμη και η Nintendo, που είναι αδιανόητο για Nintendo. Ναι.
Και δεν είναι δικαιολογία ότι δεν είναι δικά τους ουσιαστικά στούντιο, παιδί μου. Γιατί ουσιαστικά το όνομά σου κουβαλάν πάνω, έτσι. Δηλαδή είσαι υπεύθυνος για αυτό που βγαίνει. Νομίζω με σένα συνδέεται το προϊόν. Όχι με το development. Ακόμα και τα Pokémon, ας πούμε, που είναι μια οντότητα, ας πούμε, ξεχωριστή. Εντάξει, είναι συμφασμένα με την Nintendo.
Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν θα κάτσει ο κόσμος να δει ποιο στουντιάκι ήταν αυτό που έφτιαξε το The Last of Us για το PC. Πάμε να τους κράξουμε. Θα κράξει το PlayStation και την Naughty Dog. Που επέτρεψε, να συμβεί αυτό που συνέβη. Δηλαδή, όπως κράζουμε την EA, ας πούμε, και καλά κάνει ο κόσμος που διαμαρτύρεται, ας πούμε, για το τραγικό launch του Jedi Survivor, που έχει πολλά θέματα.
Ειδικά στο PC δεν παίζεται.
Ειδικά στο PC που έχει πολλά προβλήματα. Και ξέρεις τι, έδωσες και μια ωραία πάσα. Όταν καλό είναι να παίρνουμε ως κακό launch, σφαιρικά ένα launch. Και όχι αν έχεις το PC, εντάξει, το PC είναι χάλια, στα υπόλοιπα είναι κομπλέ. Όταν συμβαίνει το αντίστροφο, δεν είμαστε ok. Όταν συμβαίνει το αντίστροφο, αν δηλαδή τρέχει καλά στο PC και χάλια στις κονσόλες, το παιχνίδι είναι για πέταμα. Όταν τρέχει καλά στις κονσόλες και στο PC τρέχει με θέματα, έλα μωρέ, εντάξει, το PC το port. Γενικά είναι
αυτό
πολύ ισχύει. Καλό.
Οι καημένοι PC gamers έχουν φάει τόσο ξύλο τόσα χρόνια. Οπότε, από εποχές Batman Arkham Knight.
Οπότε καλά θα κάνουμε να το βλέπουμε σφαιρικά και να λέμε, εφόσον και το PC έχει κακό port, μιλάμε για κακό launch. Τέλος.
Το Star Wars πάντως έχει θέματα και στις κονσόλες. Ναι, ναι. Δηλαδή, το performance mode δεν τρέχει καλά. Ή ακόμα και το quality πέφτει πάρα πολύ. Και αυτό που με παραξενεύει εμένα από τεχνικής άποψης, άμα το δεις, είναι ότι αυτή τη στιγμή θεωρητικά έχουμε πιο πολύ απόδοση από ό,τι είχαμε ποτέ. Και έχουμε και μηχανές γραφικών που είναι τόσο εξελιγμένες που λίγο άμα έχεις πειραματιστεί με την Unreal, βλέπεις ότι πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, μπορεί να τα κάνει μόνη της η μηχανή. Δηλαδή, όχι ότι το game development σταματά να είναι ένα απίστευτα περίπλοκο πράγμα και ότι είναι ένα μικρό θαύμα κάθε φορά που κυκλοφορεί ένα επιτυχημένο παιχνίδι, αλλά και πάλι θέλω να πω ότι έχει εξελιχθεί η τεχνολογία με πολλά βοηθήματα. Δηλαδή, βλέπεις ότι με το ChatGPT ένας που δεν ξέρει να γράφει κώδικα μπορεί να κατανοήσει ένα κομμάτι κώδικα. Προχωράμε πάρα πολύ τεχνολογικά. Πώς γίνεται σε αυτή την εποχή να έχεις τόσο καταστροφικά launches? Δηλαδή, είναι θέμα πιθανότατα ότι δεν έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει το quality assurance. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι εταιρείες δεν έχουν την τεχνογνωσία. Η Naughty Dog, δηλαδή, ή το PlayStation που έχει κάνει άριστα PC ports, όπως ήταν αυτά που τα έχω δοκιμάσει κιόλα. Το God of War ήταν εξαιρετικό στο PC. Παραδείγματος χάρη που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν γίνεται αυτή η εταιρεία να μην έχει την τεχνογνωσία να το κάνει. Έχει την τεχνογνωσία, απλά δεν το αφήνει να γίνει.
Ναι, δυστυχώς καταλήγουμε ότι είναι μια κοινική απόφαση ουσιαστικά από τις εταιρείες. Ας το βγάλουμε τώρα και νομίζω ότι το έχουμε, κάπως έτσι. Δηλαδή, εμπορικά θα πάει πάνω κάτω όπως περιμένουμε και από εκεί και πέρα θα το φτιάξουμε στην πορεία και όπως λες και εσύ, θα φτιάξουμε και το αφήγημα ότι δεν το παρατήσαμε και ξέρεις, θα το αντιστρέψουμε το
και
κλίμα.
Και βγαίνει και καλό στο τέλος.
Ναι, θα το αντιστρέψουμε το κλίμα.
Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι, παρόλο που θεωρούμε ότι είναι χαλαροί και δεν πολύ καίγονται για να έχουν κάτι τέλειο στο launch, ταυτόχρονα ακούμε για ακραίο crunch, έτσι, και πριν και μετά το launch, οπότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά ή μάλλον δεν μπορούν να εναρμονιστούν το κομμάτι του development με το κομμάτι το εμπορικό. Εκεί υπάρχει ένα πολύ ισχυρό conflict που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη ροή της αγοράς, ρε παιδί μου, και στη ροή και στη διαδρομή ενός προϊόντος προς τα ράφια, τα ψηφιακά και τα φυσικά. Πολύ, πολύ έντονο όμως. Γιατί εγώ δεν θέλω να πιστέψω και ούτε πρέπει να το κάνουμε ότι φταίνει οι developers. Είναι αδιανόητο να πούμε ότι φταίνε οι developers οι οποίοι.
Ίσα. Δεν νομίζω ότι κανένα ευχαριστιέται να βλέπει το παιχνίδι του έτσι που δουλεύει τόσα χρόνια.
Ακριβώς. Και να κράζονται οι developers και ό,τι συνεπάγεται μετά. Το πέταξαν έτσι, το πέταξαν αλλιώς. Όταν τις ισχυρές αποφάσεις και το μέλλον το κρίνουν οι χαρτογιακάδες, το marketing, το εμπορικό, το οικονομικό, έτσι, ο publisher. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και το βλέπουμε σιγά σιγά να διωγγώνεται. Και μέσα σε όλα αυτά, έρχεται και θα ήθελα λίγο να αντιστρέψουμε την κουβέντα προς τα εκεί, έρχεται και το κομμάτι των πλατφορμών όπως είναι το Game Pass. Και το τι μπορεί εν τέλει να δημιουργήσει στην πορεία, πόσο μπορεί να επηρεάσει την πορεία μάλλον ενός παιχνιδιού προς την αγορά. Και θα πάμε στο Redfall. Εγώ θέλω να πάμε στο Redfall. Έτσι, ξαναλέω, ήταν η αφορμή για να το κάνουμε όλο αυτό, αυτή την κουβέντα. Δεν θέλουμε να σταθούμε στο Redfall, αλλά μιας και είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο αρχίζει και δημιουργεί μία συζήτηση πολύ πέρα από την Arcane και το Redfall αυτό καθ' αυτό. Έχει φτάσει σε επίπεδο να μιλάει ο Phil Spencer πια και να ζητάει συγγνώμη. Να μιλάει δηλαδή το Xbox το ίδιο και να ζητάει συγγνώμη για αυτή την κατάσταση. Γιώργο, σε βλέπω κάτι θες να πεις.
Αυτό είναι μια λίγο άλλη κουβέντα για την κατάσταση του Xbox. Νομίζω ότι το Redfall απλά ήταν σε μια αλληλουχία έτσι κακών ειδήσεων για το Xbox να έρθει και αυτό σαν κερασάκι στην τούρτα, και γι' αυτό και ο Spencer σκέψου ότι ένιωσε την ανάγκη ότι πρέπει να βγει και να απευθυνθεί, ας πούμε, τι να πω τώρα, στον κόσμο, ξέρω εγώ.
Γιώργο, την είδη στη συνέντευξη. Πόσο καταρακωμένος ήταν, κατεστραμμένος.
Ναι.
Τώρα, δεν έχω ξαναδεί τόσο
αντικειμενικά
χάλια στη
τώρα. Αντικειμενικά.
Η κουβέντα που εννοείς εσύ, Σάκη, πέρα από το Xbox, έτσι, είναι ότι, ξέρεις, ένα παιχνίδι που είναι μέρος απλά μιας υπηρεσίας και δεν έχει αυτό το «σου ζητάω 70 ευρώ για να με παίξεις». Μήπως έχει πιο χαλαρά κριτήρια, εννοείς, για την ποιότητά του,
να
για
σου,
το...
Να σου επενθυμίσω ότι το παιχνίδι πωλείται και με 70 ευρώ.
Και με 100 ευρώ πωλείται το Redfall, έχει και Deluxe Edition.
Δηλαδή στο PC πωλείται στα 70 ευρώ. 60-70, τέλος πάντων κάπου εκεί. Στο Xbox, αν δεν έχεις Game Pass, πάλι είναι ακριβό. Είναι κανονική και κανονική κυκλοφορία. Δεν είναι ένα Game Pass only παιχνίδι.
Ναι, όχι. Όπως και δεν θα είναι και κανένα, ρε παιδί μου, αλλά... νομίζω ότι ξέρουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, η Microsoft έχει επενδύσει στο Game Pass. Δηλαδή, έχει επενδύσει στο είμαστε αυτοί που έχουν την υπηρεσία. Δεν ξέρω αν όντως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ή όχι. Νομίζω είναι πολύ μικρό το δείγμα για να αποφασίσουμε αν όντως συμβαίνει αυτό ή όχι. Δηλαδή, αν ξέρεις, το βγάζουν λίγο σε φάση, έλα μωρέ, ας δώσουμε. Είναι ένα ακόμα παιχνίδι στα 100 που προσφέρουμε, ας πούμε, κατάλαβες.
Λέει, έκανα ένα tweet εγώ και λέω την επόμενη φορά που θα χειροκροτήσουμε για μια εξαγορά, καλό είναι να το ξανασκεφτούμε δεύτερη φορά. Εννοώντας ότι το Redfall πρακτικά θα μπορούσε να ήταν ενδεχομένως καλύτερο παιχνίδι αν δεν υπήρχε η πίεση του γίγαντα από πίσω. Δεν μπορώ να πω ότι, ξέρεις, κάνοντας το πρώτο σχόλιο με το που είδα, ρε παιδί μου, τι γίνεται με το Redfall, ότι είναι 100% σωστή η σκέψη μου, αλλά δεν είναι και 100% λάθος. Και τι εννοώ, έχεις ένα γίγαντα όπως είναι η Microsoft, η οποία εδώ και χρόνια προσπαθεί να καταπιεί όλη τη βιομηχανία. Υπόσχεται όλα αυτά που υπόσχεται. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να αγοράσει με 80 δις εταιρείες. Ότι έχει αγοράσει τη μισή gaming βιομηχανία. Υπόσχεται ότι θα φέρει στο Game Pass φανταστικά παιχνίδια, φανταστικές κυκλοφορίες, μεγάλες εμπειρίες και όλα αυτά. Έχεις το Redfall της Arcane. Το έχεις κάνει δικό σου. Έχεις απαγορεύσει εντός εισαγωγικών την κυκλοφορία του στο απέναντι στρατόπεδο. Γιατί ήταν να κυκλοφορήσει στο PlayStation και τα πήραν πίσω και τελικά είναι console exclusive στο Xbox. Πάει να βγει αυτό το παιχνίδι. Είσαι η Microsoft, η οποία, ξαναλέω, έχει υποσχεθεί σε όλο αυτό το κοινό, το οποίο κοινό περιμένει πολλά από εσένα. Μιλάμε για ένα κοινό που περιμένει πολλά από εσένα. Και αφήνεις να κυκλοφορήσεις ένα τέτοιο χάλι στο Game Pass. Γιατί μιλάμε για χάλι. Να κολλάνε αυτοκόλλητα πίσω από τις συσκευασίες, τελικά το 60, να κρύβουν το 60fps mode και να το κρύβουν με αυτοκόλλητα. Το 60fps θα γίνει διαθέσιμο κάποια στιγμή μετά το launch για να το καλύψουν, ας πούμε. Με πεθαμένη AI, με προβλήματα τεχνικά, με κενά, κενό παιχνίδι, όλο το ίντερνετ να έχει πέσει να το τρώει, να ανεβαίνουν memes και να ανεβαίνουν, τι να σου πω τώρα, υπερδημοφιλή βίντεο να το κράζουν και να γελάνε ο κόσμος μαζί του. Και να λέμε ότι η Arcane φταίει. Προφανώς και φταίει η Arcane, που ήθελε και αυτή ενδεχομένως να πάρει και να βουτήξει το χέρι της σε ένα μέλι το οποίο είναι, ξέρεις, open world loot service game, games as a service, τέλος πάντων, εμπειρία. Αλλά φταίει και η Microsoft πολύ που επέτρεψε μέσα σε όλον αυτόν τον κυκαίωνα αρνητικών ειδήσεων τελευταία για αυτήν, που επέτρεψε αυτό το χάλι να κυκλοφορήσει έξω και να θίξει, να εκθέσει μάλλον, συγγνώμη, την εικόνα του Xbox και όλων αυτών που προσπαθεί να πετύχει τον τελευταίο καιρό. Και μιλάμε για ένα Xbox που αυτή τη στιγμή υπάρχουν κόσμος, γενιές, που ξεκίνησαν μετά να παίζουν παιχνίδια και νομίζουν ότι το Xbox είναι αυτό. Δεν έχουν γνωρίσει τις λαμπρές μέρες του Xbox 360, του Xbox του κανονικού. Δεν έχουν, και νομίζουν ότι το Xbox αυτό είναι. Εμένα σαν gamer με προσβάλλει. Σαν άνθρωπος που έχω αγαπήσει και έχω παίξει και έχω ζήσει τη χρυσή τους εποχή, εμένα με προσβάλλει που αυτή τη στιγμή η Microsoft δεν μπορεί να διαχειριστεί. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτάω, ρε μαλάκες. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα ήδη υπάρχοντα στούντιό της. Δεν μπορεί να κάνει το quality assurance για τα υπάρχοντα στούντιό της. Θέλει να αγοράσει κι άλλα 20 μέσω της Bethesda, γιατί έχει 20 στούντιο η Bethesda.
Activision.
Έχει άλλα 20. Θα βάλει κι άλλα 20 στούντιο, ενώ δεν μπορεί τα ήδη υπάρχοντα να τα διαχειριστεί. Δηλαδή, εδώ υπάρχει πρόβλημα.
Καταλαβαίνω Microsoft... τι λες. Και η Microsoft γενικά, το μεγάλο της λάθος είναι ότι έχει δώσει πλέον κάθε πάτημα να αμφισβητεί ο κόσμος αν είναι ικανή να διαχειριστεί αυτές τις ομάδες που έχει στη διάθεσή της. Πρακτικά από όταν πήρε όλα αυτά τα στούντιο, δεν ξέρω αν ήταν ιδανικές καταστροφικές συνθήκες η μία μετά την άλλη, αλλά πρακτικά έχουμε δει μεγάλες πατάτες. Να σας θυμίσω, γιατί δεν ξέρω πόσο πίσω πάει η μνήμη σας και αν το έχετε διαγράψει, ότι το πρώτο πράγμα που έβγαλε Ninja Theory επί Microsoft ήταν, θα το θυμηθώ άραγε, Bleeding Edge, το Bleeding Edge, το θυμήθηκα. Πόσο πολύ προσπαθούμε τρία άτομα που ασχολούμαστε σε καθημερινή φάση. Μπράβο. Τι συμβαίνει τώρα? Η Obsidian, γνωστή για τα RPGs της, το πρώτο παιχνίδι που έβγαλε, καλό μεν, ήταν το Grounded και το Pentiment, τα οποία ήταν πιο μικρής κλίμακας.
Το Grounded ήταν εξαιρετικό.
Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι είναι μικρότερης κλίμακας, όχι RPG μεγάλο που θα περίμενες.
Το Xbox το κουβαλάνε, Θέμη, μικρά παιχνίδια. Hi-Fi Rush,
ναι,
Psychonauts, πούμε, Psychonauts 2.
Πρώτα παιχνίδια που έβγαλε, το Psychonauts 2 δεν ήταν αποκλειστικό. Μετά η Compulsion Games, ή όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει, έβγαλε το We Happy Few, από τότε εξαφανίστηκε. Δηλαδή, έχουν γίνει έτσι συνθήκες, ίσως γιατί τις πέτυχε τις εξαγορές σε τέτοιο timing, που φαίνεται ότι δεν έχουν δώσει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έτσι, δηλαδή, το Fable ακόμα έρχεται, το στούντιο του Perfect Dark ακουγόντως αναγκάστηκε να συνεργαστεί με την Crystal Dynamics για να βγάλει το παιχνίδι. Το Fable είναι άφαντο, ενώ έχει ανακοινωθεί από το 2020 και έχουν περάσει τρία ολόκληρα χρόνια από τότε.
Και φημολογούνται προβλήματα στην ανάπτυξη, ναι, για όλα αυτά τα παιχνίδια.
Πρόσεχε, κάτσε να τα πάρουμε όλα σιγά-σιγά. Η Rare με το Everwild, το θυμάστε το Everwild, το οποίο έχει ανακοινωθεί από το 2018, νομίζω. Ναι. Ακόμα έρχεται, δηλαδή, που είναι ένα στούντιο που προϋπήρχε στη φαρέτρα της Microsoft. Δεν είναι ότι μπήκε τώρα ξαφνικά, υπήρχε πολλά χρόνια η Rare. Δηλαδή, όταν λένε για κακοδιαχείριστη Microsoft, όταν βλέπεις το Halo, το νούμερο ένα IP σου να βγαίνει σε αυτή την κατάσταση και τώρα να έχουν γίνει μαζικές απολύσεις.
Και να συνεχίζεται η τραγωδία. Συνεχίζεται δηλαδή το δράμα, παίζει ακόμα, έτσι.
Μπράβο, είναι στη Microsoft εδώ και τόσα χρόνια. Έχει το Halo εδώ και τόσα χρόνια και δεν μπορεί να φτιάξει το νούμερο ένα franchise που έβγαινε ο Spencer και έλεγε ότι αν αποτύχουμε με το Halo, έχουμε αποτύχει με το Xbox. Δεν ξέρω, όλα αυτά δημιουργούν κάποιες συνθήκες. Τώρα λέγεται ότι το Redfall στην προκειμένη περίπτωση, και θα συντομεύσω γιατί ξέρω ότι μπομπαλίζω εδώ και πολλή ώρα, το Redfall στην προκειμένη περίπτωση λένε ότι ήταν το αποτέλεσμα της στροφής που είχε κάνει η Bethesda στα multiplayer, που είχε βγάλει το Wolfenstein Youngblood, το Fallout 76 και κάποια άλλα, και ότι δεν είχε πολλή επιτήρηση από τη Microsoft κτλ. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Είναι ένα exclusive του Xbox που αντιπροσωπεύει το Xbox, αντιπροσωπεύει το Game Pass, δείχνει και καθορίζει όπως φαίνεται την εικόνα του Xbox. Ναι, ok, είσαι hands-off προσέγγιση στην Bethesda, δεν εμπλέκεσαι πολύ, δεν θες να αλλάξεις τη δημιουργική κατεύθυνση, αλλά δώσ' το περισσότερο χρόνο να μην βγαίνει τουλάχιστον με τέτοια κραυγαλαία τεχνικά προβλήματα. Είσαι και εσύ υπεύθυνη, δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε από τη μία ότι η Bethesda είναι της Microsoft, αλλά από την άλλη δεν είναι η ευθύνης της Microsoft. Δεν γίνεται και τα δύο. Το φάσκεις και αντιφάσκεις. Ή η Bethesda είναι της Microsoft και είναι υπεύθυνη και η Microsoft, ή δεν είναι και είναι κάτι άλλο.
Και στην τελική, όταν λέει αγοράζει, τι ακριβώς κάνει.
Ναι, δηλαδή.
Καταλαβαίνω.
Τι να σου πω, μπορεί να μας κουφάνει να αρχίσουν να βγαίνουν τα Hellblade, τα Fable και όλα αυτά τα παιχνίδια και να πούμε, ω, τέλεια, μπράβο, πήρανε τα λεφτά αυτά τα στούντιο, τα άπειρα λεφτά της Microsoft και έκαναν ωραία παιχνίδια. Αλλά μέχρι στιγμής ακόμα το Xbox έχει το ίδιο πρόβλημα που επαναλαμβάνεται εδώ και τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να αποδείξει αυτό το ότι θα βγάζω με σταθερούς ρυθμούς μεγάλα ποιοτικά παιχνίδια. Είμαστε σε αυτό το πράγμα, το 6. Τόσα χρόνια, Record, Crackdown 3, αυτό. Βγαίνει ένα Forza, μία αναλαμπή και μένουμε εκεί στο 6.
Και σηκώνουν, είναι κρίμα. Και τον αγώνα τον τρέχουν και τον κουβαλάνε, ξαναλέω, παιχνίδια μικρότερου βεληνικούς, όπως είναι το Psychonauts 2, όπως είναι το Grounded, όπως είναι το Hi-Fi Rush και τα λοιπά.
Το Pendiment και όλα αυτά, τα οποία είναι παιχνιδάρες, ευπρόσδεκτα.
Τα οποία είναι εξαιρετικά, ναι, οκ, okay, αλλά δεν είναι τα παιχνίδια που θα κουβαλήσουν την εικόνα του Xbox προς το μέλλον, έτσι. Δεν είναι αυτά τα παιχνίδια.
Να πούμε και κάτι ακόμα, έτσι, ότι υπάρχουν εξαιτίας αυτής της χαλαρής πολιτικής Microsoft που δεν καθορίζει ακριβώς τι θα κάνει το κάθε στούντιο, έτσι. Ενώ ότι δεν δίνεις εύκολα το πράσινο φως για κάτι σαν το Pentiment, ας πούμε, έτσι, ή για κάτι σαν το Hi-Fi Rush, φαντάζομαι. Δηλαδή, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό που πάει να κάνει, δεν έχει βρει την ισορροπία σίγουρα. Βλέπετε αντίστοιχα στη Sony τι συμβαίνει, έτσι. Οτιδήποτε είναι μικρομεσαίο στούντιο έχει αρχίσει και το αποδομεί.
Τώρα έρχεσαι στο κλείσιμο
που έκανε το Concrete Genie, Pixelopus νομίζω λεγόταν το στούντιο.
Pixelopus, ναι.
Ναι, νομίζω το PlayStation έχει μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική από πίσω που ξέρει τι θέλει, ρε παιδί μου, και το προσανατολίζει προς τα εκεί. Τώρα, βέβαια, Σάκη, πήγε συζήτηση προς το Xbox. Εγώ θέλω να
όχι, απλά επειδή μιλήσαμε για το Redfall, ρε παιδί μου, και επειδή τρέχει επικαιρότητα και ήθελα να.
Έχει δίκιο. Εγώ, αν θέλει να όψει με το Xbox, πιστεύω ότι δεν είναι σε τόσο κακή φάση όσο φαίνεται, ρε παιδί μου, ή όσο η επικαιρότητα το κάνει να φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς έχει τεράστια πίεση το Starfield αυτή τη στιγμή. Και όσοι το φτιάχνουν, νομίζω, για πολλούς.
Πρόσεχε, η Bethesda στη ζωή της δεν έχει βγάλει παιχνίδι χωρίς bugs. Δηλαδή το Skyrim, θυμάσαι το PS3 πως ήταν το Skyrim.
Πιστεύω,
που άμα έπαιζες πολλές ώρες, νομίζω κολλούσε ολόκληρη η κονσόλα.
Παιδιά, δεν θέλω να δω αυτή τη στιγμή τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες στα στούντιο του Starfield. Μετά από όλο αυτό και βγαίνοντας με ένα Phil Spencer να βγαίνει και να λέει σχεδόν απειλητικά ότι θα το δούμε σοβαρά, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
Θα αναθεωρήσουμε όλη μας τη δημιουργική διαδικασία για να μην ξαναγίνουν τέτοια
αυτό
πράγματα.
Αυτό πιστεύω ότι έχουν πάει καμικιάζει στα στούντιο του Starfield και είναι με το πιστόλι στο κρόταφο του τύπου «Κανονίστε μαλάκες την πορεία σας». Κανονίστε να μην βγει έτσι όπως πρέπει το Starfield. Έτσι. Δηλαδή, εδώ
όλα
υπάρχει.
Όλα κρέμονται εκεί πλέον.
Εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα.
Εντόπισα και ένα σχόλιο που νομίζω ότι προσπαθεί να αποσυμφορήσει λίγο αυτήν την ομάδα και αυτό το παιχνίδι και τις προσδοκίες που ήταν σε φάση ακόμα και ένα παιχνίδι 11 στα 10 να βγει το Starfield, δεν θα αλλάξει και πολλά. Δηλαδή, νομίζω ότι δείχνει έτσι.
Λίγο. Γενικά, Γιώργο είχε μια μεγάλη λιτοπάθεια σε όλες τις δηλώσεις. Δηλαδή, είπε και κάτι που κρίθηκε πάρα πολύ αυστηρά από πολλούς που έτρεχε να το μαζέψει στο Twitter μετά. Που έλεγε ότι δεν μπορούμε να νικήσουμε τα console wars και τέλεια παιχνίδια να βγάζουμε και τέτοια, το οποίο έδειχνε σαν μια παρέτηση. Πώς το πω. Δηλαδή, εγώ και σαν χαρακτήρα, ας πούμε, ξέρεις, ενώ γουστάρω πάρα πολύ το Xbox και συνήθως προτιμώ να παίζω στο Xbox, είμαι τόσο απογοητευμένος τελευταία γιατί δεν μπορώ αυτήν την τοπάθεια που έχει ο Spencer τώρα τελευταία. Εγώ θέλω τις προηγούμενες εποχές. Πες τον όταν ήταν στο 360 ο.
Κοίταξε,
τον Μαρλέι.
Ο Peter Moore. Αυτό θέλω, να βγαίνεις εδώ και να βγάλεις τα 2 Halo 2 release date. Και να λες GTA 4 αποκλειστικό.
Θεμή, ωστόσο.
Δηλαδή, αυτό το Xbox θέλουμε.
Ωραία. Ωστόσο.
Να πω κάτι. Να πέσα και μετά.
Ναι, πάνω σε αυτό που έλεγε, που λέει ο Θέμης, νομίζω ότι είναι σαφέστατο ότι η πορεία και οι βλέψεις του Xbox εδώ και χρόνια είναι ότι δεν θέλει να πολεμήσει στο ίδιο στρατόπεδο που πολεμούν οι τρεις υπόλοιποι. Ότι θέλει το Xbox ως μία οικουμενική πλατφόρμα που υπάρχει παντού, παίζεται από παντού και ότι είναι ευπρόσδεκτη όλοι να την αγκαλιάσουν ή να αγκαλιαστούν μαζί της. Είναι σαφέστατο αυτό. Δεν νομίζω ότι σηκώνει κάποιο είδους αμφισβήτηση και δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή μετά από όλο αυτό την πορεία του Game Pass να βγει και να το παίξει ανταγωνιστής απέναντι σε exclusives και να βγάζει τατουάζ και εμείς έτσι και εμείς αλλιώς. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερο IQ για να καταλάβεις ότι αυτό έχει τελειώσει για το Xbox. Από την ημέρα που ξεκίνησε το Game Pass αυτό το πράγμα έχει τελειώσει και ότι έχει παίξει εντελώς άλλο γήπεδο. Έχει μπει σε ένα άλλο γήπεδο να παίξει ποδόσφαιρο, να το θέσω έτσι. Δεν παίζει στο ίδιο γήπεδο μαζί τους.
Δεν πρόκειται δηλαδή να ξαναεπιστρέψουν αυτές τις εποχές.
Έχει άλλη στρατηγική, άλλο τρόπο που τρέχει το μαγαζί της εντελώς.
Νομίζω ότι υπερβολικά πολλοί άνθρωποι στο ίντερνετ βλέπουν αυτά τα σχόλια υπό το πρίσμα των console wars και του ποιος είναι νικητής και ποιος όχι. Νομίζω αυτά είναι λίγο παιδιάστικα πλέον. Η Microsoft έχει, όπως λέει και ο Σάξ, μια εντελώς διαφορετική πολιτική πλέον, παρότι πολλές φορές δεν ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες που έχει ο hardcore fan που νομίζει ότι θα κερδίσει κάποιον ιερό πόλεμο, ας πούμε, άμα πουλήσει παραπάνω το Xbox ή κάτι τέτοιο. Εμένα το μόνο έτσι που μου, δεν θα πω ανησυχητικό ρε παιδί μου, το οποίο απλά διαφωνώ με αυτό που είπε, είναι ότι μέσα σε όλα αυτά, ότι ξέρεις, είναι άλλη προσέγγιση μας πλέον και τα λοιπά, και ότι ακόμα και αν βγάζουμε σταθερά παιχνίδια δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Με το οποίο εγώ διαφωνώ, ρε παιδί μου, γιατί.
Εγώ διαφωνώ, Γιώργο.
Ξέρεις κάτι, ό,τι και να προσφέρεις σαν γενική εικόνα, ας πούμε, σαν αξία στο πακέτο που δίνεις κτλ., στην τελική, ένα πράγμα μετά είναι τα παιχνίδια που θα παίξει ο άλλος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να βρει λίγο μια ισορροπία καλύτερη σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω θα τη βρει σε βάθος χρόνου, ρε παιδί μου. Απλά νομίζω τώρα, όπως λέει και ο Θέμης, νιώθουν την ανάγκη, δεν ξέρω αν φταίει και όλο αυτό που συμβαίνει με την Activision Blizzard που το παίζουν λίγο θύμα για να περάσει αυτή η εξαγορά επιτέλους και να ησυχάσουν ή να την μπλοκαριστεί τέλος πάντων. Αλλά ναι, νιώθουν την ανάγκη συνεχώς να βγαίνουν έξω και να λένε πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους και πόσο δύσκολο είναι το...
Και για να κλαφτούν παίρνουν τα δισεκατομμύρια, το έχεις δει το γκυφάκι και τα σκουπάνε έτσι τα δάκρυα με δισεκατομμύρια.
Άσε με ρε Microsoft,
με δολάρια.
Μην τα δεις κέρδη ας πούμε στο εξάμεινο να πούμε. Άσε με ήσυχο τώρα που μας το παίζει, τέλος πάντων.
Και δεν μπορεί να θεωρείται ιτημένος κάποιος ο οποίος έχει κερδίσει τις συνδρομές, μηνιαίες συνδρομές δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορεί να... Και όλοι παλεύουν για να γίνουν Microsoft. Να αποκτούν συνδρομές από τον
αυτό
κόσμο.
Αυτό ισχύει αθόρυβα. Η προσέγγιση όλη του Spencer έχει δουλέψει και την έχουν μιμηθεί και άλλες εταιρείες. Δηλαδή με τα συνδρομητικά μοντέλα και με τις κυκλοφορίες στο PC. Το PlayStation πρακτικά έφερε τα παιχνίδια του στο PC και έφτιαξε PS Plus έξτρα, ακολουθώντας ακριβώς την στρατηγική της Microsoft. Από αυτή την άποψη, επιχειρηματικά δεν είναι αποτυχημένο το Xbox. Και ίσα τα κέρδη του είναι πιο πολλά από ποτέ. Αυτό που απογοητεύει είναι ότι βλέπεις όλα τα υπόλοιπα κομματάκια του puzzle να κάθονται εκεί που πρέπει, αλλά μένουμε στα παιχνίδια και κολλάμε στα παιχνίδια. Μας διαφήμιζε την πιο υπερτούμπανη διαστημική κονσόλα όλων των εποχών με 12 teraflops και όλα τα παιχνίδια. Όλα. Πάρα πολλά παιχνίδια τρέχουν καλύτερα στο PS5. Ακόμα δεν έχουμε δει πέρα από το Forza κάτι που να πεις wow, τι γραφικά είναι αυτά όπως έχουμε δει με το Horizon στο PS5. Κατάλαβες, σε αυτό το μέτωπο απογοητεύει πολύ. Μισθώς και γι' αυτό βγαίνει πολύ αυτό. Αυτά τα νεύρα βγάζει η κοινότητα πάνω στο Redfall.
Εγώ το μόνο που πιστεύω είναι ότι δυστυχώς η Microsoft ακόμα, παρότι είναι πλέον 25 χρόνια ας πούμε, στο gaming, δεν έχει χτίσει ακόμα κουλτούρα. Δεν έχει κουλτούρα εσωτερική, η οποία να δίνει κατεύθυνση ή να αποτελεί, ας πούμε, τι να σου πω, να αποτελεί σφραγίδα.
Γιώργο, διαφωνώ.
Η Sony από το PS4 και μετά το έχτισε αυτό.
Διαφωνώ. Η Microsoft είχε χτίσει μια κουλτούρα μέχρι το Xbox One.
Ναι. Ίσως έχεις δίκιο σε αυτό, Σάκη.
Αυτό ισχύει.
Η ζημιά που έγινε στο Xbox One είναι ανυπολόγιστη, ναι, εντός. Δηλαδή, ίσως να διαλύθηκε ό,τι έχτισαν.
Μια χαρά τότε κουλτούρα είχε. Ξαναλέω, θυμηθείτε τις χρυσές εποχές του Xbox 360, του πρώτου Xbox κτλ. Μια χαρά κουλτούρα είχε χτίσει και είχε καλύψει ένα κενό, όχι κενό, ένα κομμάτι της βιομηχανίας με έναν υπέροχο τρόπο. Ναι, με τσαμπουκά, ναι, με λεφτά στην τσέπη, ναι, αλλά κι όμως το έκανε. Μετά το Xbox One, εκεί ξεκίνησε μια παράξενη εποχή. Άλλαξε και όλο αυτό.
Αυτή είναι η διαφορά. Κουλτούρα αυτό σημαίνει, ναι, σε βάθος χρόνου, έτσι.
Ναι, okay. Δηλαδή, δεν την κράτησε, συμφωνώ. Όχι, δεν είχε φτιάξει. Ναι, ναι. Δεν την κράτησε, δεν μπορείς να την εξελίξει αυτή, ναι, την κουλτούρα και να την ενδυναμώσει.
Σε εκείνη τη γενιά είχε καλές συνθήκες. Είχε καλές συνθήκες.
Για να δημιουργήσει μια καλή κουλτούρα. Ναι. Για μια, ναι, κουλτούρα που θα μείνει σε βάθος χρόνου, ναι.
Να είδες, η Bungie έφυγε, ναι, δηλαδή όλα αυτά που θυμόμαστε από εκεί, η Lionhead δεν υπάρχει πια, δηλαδή
δεν ξέρω. Ακόμα και όλο αυτό το οποίο πολλοί αγάπησαν στο Xbox δεν υπάρχει πια, δηλαδή τότε εποχές με Halo 3, Gears of War και Call of Duty 4, αυτό που γινόταν στα Xbox Live Parties, που φτιάχτηκαν τόσες παρέες όπως και η δικιά μας, έτσι, που ας πούμε το Xbox έγινε πολύ συνδεδεμένο με το online gaming, ακόμα και αυτό δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή.
Εγώ πάντα θέλω και εσένα και εμένα και τον κόσμο να τους προσγειώνω στην πραγματικότητα. Οι εταιρείες αυτές κοιτάνε μόνο το εμπορικό τους συμφέρον. Αυτό που έκανε η Microsoft με το Game Pass είναι επίτευγμα.
Ναι, εννοείται.
Χαίστηκε για το Xbox Live σου, χαίστηκε για την παρέα σου, χαίστηκε και η Microsoft και όλοι, δεν λέω μόνο για τη Microsoft, χαίστηκαν. Θέλει τη συνδρομή σου κάθε μήνα. Μπορείς να τη δίνεις. Σκάσε. Τόσο απλά. Χαίστηκε.
Για να επαναφέρω λίγο την κουβέντα στο αρχικό μας θέμα.
Ναι.
Ένα, νομίζω, πράγμα που το οποίο δεν θίξαμε. Είναι ο ρόλος της κριτικής, παιδιά, σε όλο αυτό το κομμάτι των broken παιχνιδιών στο launch. Και μιας πολιτικής που εμείς το βλέπουμε και εκ των έσω, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια του...
Ναι, ναι, και καλό είναι να το θίξουμε με τα reviews, τα καθυστερημένα emails με κωδικούς. Να τα πούμε, ναι, βεβαίως να τα πούμε.
Η ημερομηνία του embargo πολλές φορές δηλώνει τι βαθμούς θα πάρει το παιχνίδι, παιδιά. Όταν βλέπετε embargo στο release date, πάει να πει δεν το πιστεύει η εταιρεία.
Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Δεν είναι πάντα έτσι.
Δεν είναι πάντα έτσι.
Αλλά ναι, ας πούμε.
Δηλαδή, αν σέβεσαι όντως την κριτική ως κλάδο, ας πούμε, και τον καταναλωτή σου, έτσι, ο οποίος θα στραφεί σε κάποιον να πάρει μια σοβαρή άποψη, θα έπρεπε να είναι δεδομένο να δίνεις αρκετό χρόνο σε κάποιον να παίξει για να βγάλει την άποψή του για όλες τις εκδόσεις, όχι όποια σε συμφέρει, πριν βγει το παιχνίδι, πριν τα τσεπώσεις από τα pre-orders και από το launch από τους fans που ξέρεις ότι θα είναι εκεί ό,τι και να γίνει, τέλος πάντων. Δηλαδή,
εγώ έρχομαι και ρωτάω το εξής, ρε μαλάκες. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ρε Γιώργο. Αν πας στο σούπερ μάρκετ και αγοράσεις ένα κουτί μπισκότα και η συσκευασία έξω λέει έχω 12 μπισκότα και ανοίγεις τη συσκευασία και έχει 4, 6 μπισκότα. Αυτή η εταιρεία κάποια στιγμή από καταγγελίες από δεν θα πρέπει να λογοδοτήσει? Γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην εταιρεία, στον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών και του θεάματος, ότι όταν κάτι κοστίζει 70 ευρώ και δεν εκπληρώνει την υπόσχεση και αυτό που τέλος πάντων για το οποίο αγοράζει ο άλλος και δίνει τα χρήματά του, δεν θα έπρεπε κάπου να λογοδοτούν αυτές οι εταιρείες?
Σάκη, νομίζω έχει γίνει ένα τέτοιο θέμα κάποια στιγμή στο κινηματογράφο για τα παραπλανητικά τρέιλερς και προσπάθησαν να το πάνε νομικά, αλλά νομίζω δεν είχε βρει διέξοδο.
Μιλούν, ναι, κοίταξε, γιατί... νομικά ψευδή διαφήμιση νομίζω διώκεται κανονικά, αλλά...
Θεωρητικά δεν... ναι.
Ναι, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το τι μπορεί να θεωρηθεί,
δηλαδή,
ψευδή.
Και αυτό προϊόν είναι, άνηση, και ο άλλο, και ο gamer καταναλωτής είναι, πληρώνει από την τσέπη του.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, και μάλιστα καθόλου φθηνό προϊόν. Δεν θα έπρεπε κάποιος τέλος πάντων να τους ελέγχει όλους αυτούς? Πώς μπορείς δηλαδή να λες, ας πούμε, θα κυκλοφορήσεις, να έχεις απ' έξω στο κουτάκι σου 60 FPS και να μην είναι 60 FPS? Δεν έχει κάποιους όρους, κάποιους νόμους.
Αυτό στην προκειμένη περίπτωση παίζει όντως να είναι παράνομο. Να λες 60 FPS πίσω και να παίρνεις ένα προϊόν το οποίο είναι 30 εν τέλει. Απλά τώρα ποιος θα κάνει, πρέπει να κάνεις class action τέτοιο, δηλαδή να κάνουν μαζικά καταναλωτές να,
ναι, ρε παιδί,
με
μου,
κάποια
αλλά,
τέτοια.
Ναι, αλλά υπάρχει, ας πούμε, στο ΝΕΟΦ για τα φάρμακα υπάρχει έλεγχος, στα τρόφιμα το ίδιο υπάρχει έλεγχος, στα video games που είναι και πιο ακριβά από όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει,
Twitter.
Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε. Αλλά θέλω να επιστρέψω την κουβέντα σε αυτό που ξεκίνησες να λες και κάποια στιγμή καλό είναι να το αναφέρουμε. Εγώ θεωρώ ακόμα... Ότι... Ναι, πες Γιώργο, συγγνώμη.
Ο έλεγχος θα έπρεπε να είμαστε εμείς, έτσι, ο τύπος.
Ακριβώς.
Τα μέσα.
Έστω.
Ο έλεγχος. Όχι διαφήμιση, όπως πολύ συχνά το θεωρούν οι εταιρείες και έχουν σταθεί. Νομίζουν δηλαδή ότι τα μέσα είναι προέκταση του marketing κομματιού τους.
Έστω.
Δεν είναι έτσι. Έτσι, δηλαδή, νομίζω δυστυχώς έχει χαθεί και από τον καταναλωτή αυτή η κουλτούρα. Του θα περιμένω μια άποψη ή μια εμπεριστατωμένη άποψη.
Είναι δυνατόν, να πηγαίνουν σε επιλεγμένα μέσα κωδική νωρίτερα από όλα τα υπόλοιπα? Είναι δυνατόν? Είναι, ναι, δυνατόν, ναι, να πηγαίνουν σε συγκεκριμένες χώρες κωδική και κάποιες χώρες να μην έρχονται, σε κάποιες χώρες να έρχονται μια μέρα μετά το launch του παιχνιδιού? Τι φοβάσαι? Γιατί τέτοιο κλάσιμο προς και τις πιο αδύναμες αγορές ή τα πιο αδύναμα μέσα, ας πούμε? Είναι δυνατόν να σκάνε email με reviews μετά την κυκλοφορία και να έχει
να
και όρους στο
review? Και ειδικά αν είναι και σε Game Pass το παιχνίδι που άλλος το βάζει, παίζει 5 λεπτά και άμα δεν τον αρέσει, γεια σας, να το κάνει τι το review μετά?
Και να έχει όρους στο review μετά το launch. Εμπάργκο στο review μετά το launch, μην πείτε αυτό, μην πείτε το άλλο και προσέξτε, μην φανερώσετε εκείνο γιατί spoiler. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία... Έχει, η κατάσταση είναι λίγο ξεφτύλα, ας πούμε, από μεγάλα, και έχει γίνει τελευταία ούκο λίγες φορές, έτσι, ούκο λίγες φορές να βλέπουμε παιχνίδια τεράστια. Το κάνει Bethesda έντονα, το κάνει EA, το κάνουν πάρα πολύ.
Έχει γίνει πρακτική γενικά στη βιομηχανία.
Ναι, οι παιχνίδια μεγάλα, ας πούμε, ακόμα και στο Game Pass, το τύπο, εντάξει, θα βγει στο Game Pass, παίξτε το όταν βγει στο Game Pass. Πάρτε κωδικό Game Pass. Δηλαδή, αυτά είναι αστεία. Είναι αστεία και όπως λέει ο Γιώργος, καταστρέφουν και διαλύουν και το ρόλο της κριτικής. Θα μου πεις τώρα. Έχουν ένα άλοθη. Γιατί υπάρχουν και πολλοί από εμάς που είμαστε μαλακισμένα. Κάνουμε leak κωδικούς. Σποιλάρουμε. Βγάζουμε στη φόρα από πριν ενώ δεν επιτρέπονται πράγματα, ακόμα και σε επίπεδο παράνομο, δηλαδή κώδικες κανονικά ανεβαίνουν σε torrents παιχνίδια γιατί κάποιος έξυπνος το πήρε και το έδωσε. Δηλαδή έχουν και ένα άλοθη όλοι αυτοί και θα πούνε, ναι, αλλά όταν είχαμε δώσει κωδικούς είδαμε τι πάθαμε νωρίτερα, δεν θα το δώσουμε, ας πούμε, νωρίτερα. Ναι, υπάρχει ένας πιο αυστηρός,
ναι,
έλεγχος.
Αν μπορείς να τα αποφύγεις αυτά εύκολα. Να σου θυμίσω ότι και στο σινεμά τα μισά πειρατικά είναι από DVD screenings, από screeners για κριτικούς για τις οσκαρικές ταινίες, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο gaming αυτά. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί κάπως να αποφευθεί, αλλά για μένα δεν είναι δικαιολογία αυτό. του δεν στέλνω γιατί κάποιος μπορεί να με κλέψει, ας πούμε, βρες τον. Δηλαδή είναι δική σου ευθύνη μετά αυτό.
Έχεις τόσους developers. Βάλε κρυμμένο στον κώδικα μέσα ένα συγκεκριμένο unique κωδικό που ξέρεις ότι εφόσον βγήκε αυτός ο κωδικός, τέλος. Κάνε δηλαδή τέτοιες λαμογές.
Αυτό ισχύει σαν πρακτική, μπορεί να γίνει.
Ναι. Βάλε διαφορετικό χρώμα πικ σε ένα μενού και ξέρεις ότι αυτό το πικ χρώμα το δίνω μόνο στην Ελλάδα, ας πούμε, τον κώδικα. Και θα ψάξω μόνο από Ελλάδα ότι έγινε το leak, ας πούμε.
Πάντως, ρε παιδιά, είδατε πόσα πράγματα είπαμε τώρα, τα οποία ουσιαστικά αθρηστικά φτιάχνουν ένα περιβάλλον στο οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να βγάλεις ένα broken παιχνίδι πλέον και να μην έχεις ιδιαίτερες συνέπειες. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, είναι λίγο, ας πούμε, στενάχωρο να το σκέφτεσαι.
Ξέρεις τι, ας είμαστε και, ας κάνω λίγο και τον δικηγόρο του διαβόλου.
Ναι, έχουμε και ένα καλό, έχουμε το ίντερνετ πλέον. Μαθαίνονται όλα πολύ εύκολα.
Ένα αυτό, broken παιχνίδια υπήρχαν πάντοτε. Εντάξει, μπορούμε να αναφέρουμε δεκάδες, εκατοντάδες παραδείγματα broken παιχνιδιών και στις χρυσές εποχές του gaming και στις ασημένιες εποχές του gaming και στις αργυρές, τέλος πάντων. Αλλά αυτό και επίσης πολύ χρήσιμο είναι, εσύ το έθεσες ως κάτι αρνητικό στην αρχή, αλλά είναι και πολύ χρήσιμο να μπορείς να φτιάξεις κάτι που δεν ήταν καλό όταν κυκλοφόρησε. Να βελτιώσεις κάτι. Θα θέλαμε κι εγώ κι εσύ πάρα πολλά μεγάλα bugs στην εποχή του 97-98 να είχαν διορθωθεί με ένα 50 MB update. Πάρα πολύ θα το θέλαμε.
Ξεκάθαρα, έχεις δίκιο.
Έτσι. Υπάρχει και καλή πλευρά δηλαδή σε αυτό. Σίγουρα, να βελτιώσεις, να πάρεις το feedback. Θεώρησες ότι αυτό για σένα είναι καλό. Εκεί οι 30-100 developers που το έπαιξαν το θεώρησαν καλό. Ο κόσμος δεν τους άρεσε όμως. Οπότε γιατί να μην το αλλάξουμε μέσω feedback ενός και να δώσουμε ένα update.
Αυτή η λογική του early access νομίζω. Έτσι.
Έτσι.
Που χτίζω ουσιαστικά, σχεδιάζω μαζί με την κοινότητα ένα παιχνίδι.
Από την άλλη φέρνει και όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα που είδαμε. Όπως και να έχει, για να φτάσουμε και σε μία κατάληξη. Νομίζω ότι πάλι το hot potato του πράγματος πέφτει στα χέρια των καταναλωτών, των αγοραστών, των gamers. Και αυτό το hot potato λέγεται αγορά και χρήματα από την τσέπη μας. Δηλαδή, εάν στην αρχή του κάθε launch δεν είχαν εξασφαλισμένες πωλήσεις και θα έπρεπε να εντυπωσιάσουν εξ αρχής, ενδεχομένως να το σκεφτόντουσαν πολύ σοβαρότερα ακόμα και αυτοί που ασκούν την πίεση προς μία ημερομηνία, να το σκεφτόντουσαν πολύ σοβαρότερα αν θα πιέσουμε για τις τάδε Νοεμβρίου, γιατί δεν θα πάει καλά εμπορικά. Όσο τους εξασφαλίζουμε ένα μαξιλαράκι εμπορικό, τόσο θα βλέπουμε αυτό το πράγμα να διονύζεται.
Και να πω ότι αυτή η κουλτούρα των προϊόντες οθεί και τις εταιρείες να πουλήσουν και λίγο παπάντζα, έτσι. Για να το εξασφαλίσουν αυτό το προϊόντε.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Οπότε...
Σάκη, δεν θα μπορούσε να το θέσεις καλύτερα. Συμφωνώ 100%.
Ναι. Έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε?
Νομίζω πως όχι. Περιμένω τα σχόλια από κάτω να διαβάσουμε. Mm-hmm. Να δούμε τι πιστεύουν για τα παιδιά. Αν όντως είναι μεγαλύτερο το θέμα στην εποχή μας ή έτσι μας φαίνεται από άλλες εποχές, δεν ξέρω. Γιατί να σου πω, εγώ πάτησα λίγο broken games, ξέρω εγώ, στο Google και είδα άρθρα από το 2014 και 2013, ας πούμε, και 2015 σε φάση πολλά broken games.
Αυτό
πολλά,
λέω, δηλαδή, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα που υπάρχουν broken games, ξαφνικά όλα ήταν τέλεια μέχρι τώρα, ας πούμε. Mm-hmm. Προφανώς και υπάρχουν παραδείγματα, αλλά τώρα τελευταία. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Να είναι broken game ένα παιχνίδι μικρού βεληνικούς.
Ναι, μπράβο, αυτό
να
είναι.
Να πεις, οκ, okay, ρε φίλε, το δέχομαι, ρε μαλάκα, εντάξει, είναι μικρή ομάδα, είχε θέματα, οκ. Okay. Να έχει πρόβλημα, ρε μαλάκα, το Jedi, Survivor. Δηλαδή, η μεγαλύτερη μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες του εξαμήνου, της χρονιάς θα σου πω εγώ, από γίγαντα.
Της χρονιάς θα έλεγα κι εγώ.
Από γίγαντα. Να είναι broken αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή έχεις που έχεις όλη αυτή την αρνητική άβρα τριγύρω σου, ρε EA. Γιατί γυρίζεις τέτοια πατήματα? Γιατί ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει τα εκατομμυριάκια του τις πρώτες 48 ώρες. Εάν φοβόντουσαν ότι δεν θα τα κάνει αυτά τα εκατομμυριάκια, δεν, ενδεχομένως να το ξανασκεφτόντουσαν. Ενδεχομένως να δίνανε και μια καθυστέρηση, να το πηγαίνανε τον Νοέμβριο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, δεν ξέρω. Οπότε πάλι θεωρώ ότι το μπαλάκι πέφτει σε εμάς, έτσι. Σε εμάς. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που αυτό το λάθος το κάνω εγώ πρώτα. Δεν δείχνω κάποιον αυτή τη στιγμή, δεν δείχνω εσάς, δείχνω και εμένα. Το λάθος δηλαδή το κάνω και εγώ. Και εγώ αγοράζω day one παιχνίδια. Pre-order πάρα πολύ σπάνια να κάνω, κυρίως μόνο αν είναι συλλεκτική έκδοση. Θα το κάνω λόγω του retail και που έχω τη συλλογή και τα λοιπά, έτσι. Αλλά day one αγοράζω και εγώ. Πριν βγει το χάος, ας πούμε, ενδέχεται να έχω πληρώσει εγώ ένα παιχνίδι. Και μετά να μάθω ότι, όχ, μαλάκα, τελικά είναι broken. Το κάνω.
Θα το μάθω με το δύσκολο τρόπο.
Ναι, το κάνω. Το κάνω. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε τις απόψεις σας. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για να κλείσω.
Όχι, όχι.
Ωραία. Περιμένουμε, λοιπόν, τις απόψεις σας. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τα λέμε στον επόμενο καιρό. Έρχονται πολλά, πολλά πράγματα. Έρχονται πολλά πράγματα. Stay tuned. Φιλιά σε όλους.